Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali bersama kami dalam layanan Bahasa Indonesia. Ada beragam kabar baik dan juga musik menarik dari tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Stewan Swau. Dan mendengar, mari kita dengarkan warta berita disampaikan oleh Suprapto.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. TNI diharapkan tetap profesional jaga kedaulatan NKRI. Kendaraan tempur dalam negeri meriahkan parade HUT ke-74 TNI. Berita selengkapnya. Pengamat militer yang juga tokoh adat Biak Daud Mbarek mengatakan, TNI yang telah berusia 74 tahun pada 5 Oktober 2019 diharapkan tetap profesional sebagai alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Hal itu dikatakan Daud Kabarek menanggapi peringatan HUT ke-74 TNI di Biak Minggu. Ia mengakui keberadaan TNI di tengah berbagai kehidupan masyarakat Papua untuk memberikan rasa aman serta menjaga keutuhan kedaulatan NKRI sehingga kehadirannya masih sangat dibutuhkan rakyat. Meski peran TNI dalam suatu negara sangat strategis sebagai alat pertahanan, namun dalam kegiatan keseharian di masyarakat, TNI juga harus memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat lokal. Pihaknya berharap TNI memperhatikan kepemilikan hak ulayat milik masyarakat lokal adat sehingga kehadirannya benar-benar dapat dicintai dan disegani rakyat di tanah Papua. Kendaraan tempur ringan buatan dalam negeri Indonesia, Listrade Vehicle, yang merupakan hasil pengembangan PT Jala Berikat Nusantara Perkasa bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, tampil memeriahkan upacara parade dan defile peringatan HUT ke-74 TNI tahun 2019 di lapangan udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu. Upacara yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan mengambil tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Dihadiri Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto, didampingi Kepala Staf Ketiga Angkatan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. General Manager PT Jala Berikat Nusantara Hasan Sukbakti menyebutkan, sudah saatnya pemerintah berkomitmen untuk lebih mendaya gunakan kemampuan putra-putri terbaik bangsa dalam mengembangkan industri pertahanan di dalam negeri. Panglima Daerah Militer Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Tri Suwandono mengatakan, selain mengangkat senjata, TNI juga harus bisa berperan melawan hoax yang dapat memecah keutuhan bangsa. Pada acara peringatan hari ulang tahun ke-74 TNI di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Sabtu, ia mengatakan, di era digital TNI mesti mewaspadai perang asimetris yang tidak terlihat wujudnya. Dia juga menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa informasi tidak valid dan hoax bisa dengan mudah beredar seperti sekarang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sependapat dengan Pangdam Siliwangi. Ia mengatakan masyarakat perlu menyaring informasi yang masuk ke mereka agar tidak mudah terhasut informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia mengatakan masyarakat harus siap menghadapi perang baru, yaitu perang informasi. Tahun 2018, Indonesia dan India menjadi negara G20 yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,8% dan 5,02%. Namun, capaian tersebut masih belum cukup karena seharusnya pertumbuhan ekonomi kedua negara bisa lebih cepat karena kedua negara memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal tersebut disampaikan Jimmy Emery Faigani, penasihat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dalam sambutannya mewakili Menteri di perayaan Hari Alumni Kerjasama Teknis dan Ekonomi India di Jakarta Sabtu 5 Oktober. Jimmy menambahkan kerjasama Indonesia dan India perlu ditingkatkan karena penduduk kedua negara masih berada di bawah garis kemiskinan.
India achieving 5.8%, Indonesia achieving 5.8%.
Dan pertumbuhan ekonomi, India mencapai 5.8%. Indonesia mencapai 5.02%. Tapi tentu saja kami tidak senang dengan ini, karena kita tahu bahwa Indonesia dan India perlu tumbuh lebih cepat karena kita memiliki penduduk yang besar. India nomor 2, Indonesia nomor 4 negara terdapat di dunia, dan kami masih memiliki penduduk yang kurang beruntung dan hidup di bawah kemiskinan. Saya percaya kerjasama sangat dibutuhkan, dan dengan dikirimnya orang-orang kami Indonesia ke India, saya percaya itu akan mempercepat transfer pengetahuan antara kedua negara. Indian Technical and Economic Cooperation, ITEC, adalah program beasiswa yang diselenggarakan pemerintah India selama hampir 7 dekade. Di bawah kerjasama ITEC, pemerintah India menawarkan beasiswa khusus yang didanai secara penuh ataupun sebagian. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan, Indonesia masih mendapat ancaman serius berupa gerakan radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang berupaya meruntuhkan Pancasila. Karena itu, TNI dan seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu menjadi benteng kedaulatan bangsa. Hal itu dikatakan Ketua MPR RI Bambang Susatyo pada HUT ke-74 TNI di Jakarta Sabtu 5 Oktober 2019. Ia menuturkan saat ini dunia tidak semata sedang berubah, tetapi sedang terdisrupsi. Di era disrupsi ini, kemapanan bisa runtuh dan ketidakmungkinan bisa terjadi, sehingga harus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka harus dimanfaatkan dan sekaligus diwaspadai. Lebih lanjut, Bambang Susatyo mengingatkan masih ada gerakan radikalisme, terorisme, serta intoleransi yang mengancam Pancasila dan keberadaan NKRI. Kota Baru Batu Licin, Kalimantan Selatan, direncanakan akan memiliki pelabuhan baru untuk menyokong pencanangan ibu kota baru yang ditetapkan di Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian konsensi antara Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kota Baru Batu Licin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Sawangi Indah yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Sawangi Indah, Chris Marsyap Tamba. Kepala Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Kota Baru Batu Licin, Kapten M. Hermawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu, menyebutkan bahwa lokasi pelabuhan berdampingan dengan ibu kota baru. Dari kerjasama itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya kepada masyarakat sekitar. Keberadaan pelabuhan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, mulai dari mikro hingga makro, sehingga pembangunan dirasakan dapat membangun wilayah Kalimantan Selatan ke depannya. Warta berita terakhir, pemerintah Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah pusat akan melakukan penataan terhadap jalur pelayaran kapal pesiar yang berkunjung ke Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Setda Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamu, ketika dihubungi Antara di Kupang Minggu. Marius Jelamu mengatakan hal ini terkait langkah-langkah strategis pemerintah Nusa Tenggara Timur terhadap penataan Pulau Komodo sebagai kawasan konservasi. Ia mengatakan penataan jalur pelayaran kapal pesiar wisatawan yang berkunjung ke wilayah ujung barat Pulau Flores merupakan gagasan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat guna meningkatkan pendapatan asli daerah maupun pemasukan negara dari sektor pariwisata. Dia mengatakan setiap minggu terdapat 3 hingga 4 kapal pesiar yang masuk ke Pulau Komodo dengan kapasitas 1.500 hingga 2.000 orang wisatawan. Marius Jelamu mengatakan, berdasarkan penghitungan yang dilakukan pemerintah Nusa Tenggara Timur, sekitar 51% pendapatan kehadiran kapal-kapal wisatawan ke Pulau Komodo masuk ke operator kapal. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Wakil Rakyat periode 2019-2024 dilantik. Sebanyak 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024 yang terdiri atas 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD resmi dilantik Selasa 1 Oktober lalu. Acara pelantikan ini diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan DPR oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah atau janji anggota MPR yang baru. Ketua Mahkamah Agung HM Hatali langsung memandu pengucapan sumpah atau janji tersebut. Seperti biasanya, sebelum terpilihnya pimpinan DPR definitif, sidang paripurna dipimpin oleh anggota DPR yang tercatat memiliki usia paling tua dan paling muda. Pimpinan sidang paling tua dengan usia 80 tahun adalah Abdul Wahab Dali Munte dari Partai Demokrat, sedangkan pimpinan sidang paling muda berusia 23 adalah Hilary Brigita Lasut dari Partai Nasdem. Keduanya memimpin jalannya sidang paripurna yang mana salah satu agendanya berupa penyerahan memori DPR oleh pimpinan DPR periode 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPR yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Berikutnya, prosesi yang kurang lebih sama dilakukan untuk pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia. Hadir sebagai pemimpin sidang sementara dalam paripurna DPD, anggota dengan usia paling tua, Sabam Sirait dari daerah pemilihan DKI Jakarta dengan usia 82 tahun, dan Jalika Maharani, anggota dari Sumatera Selatan dengan usia 22 tahun. Dalam sidang paripurna tersebut, politikus PDIP Puan Maharani ditetapkan sebagai ketua DPR periode 2019-2024. Dengan demikian, Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR. Puan dilantik menjadi ketua DPR bersama 4 wakil ketua DPR, yaitu Ajis Samsudin dari fraksi Golkar, Rahmat Kubel dari fraksi Nasdem, Sutmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, dan Muhaimin Iskandar dari fraksi PKB. Dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah, Lanyala Mataliti terpilih menjadi ketua melalui voting yang dipilih oleh total 134 suara. Lanyala merupakan calon wakil dari Indonesia Barat 2. Keesokan harinya, Kamis 3 Oktober, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR memilih ketuanya dalam rapat paripurna. Politisi Partai Golkar Bambang Susatyo akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024 setelah didukung secara bulat oleh seluruh fraksi, yakni 9 fraksi di MPR RI dan kelompok DPD RI. Usai terpilih sebagai Ketua MPR, Bambang Susatyo dalam pidatonya mengharapkan MPR bisa menjadi lembaga yang terbuka dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk dalam upaya amandemen konstitusi. Bambang juga berharap MPR menjadi rumah kebanggaan di mana upaya implementasi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 6 Oktober 1976, pembantaian Universitas Thammasat. Pembantaian Universitas Thammasat adalah sebuah serangan oleh pasukan negara Thailand terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa di kampus Universitas Thammasat dan lapangan Sanam Luang yang berdekatan di Bangkok, Thailand pada 6 Oktober 1976. Sebelum pembantaian, 4 hingga 5.000 mahasiswa dari berbagai universitas telah berunjuk rasa selama lebih dari seminggu menentang kembalinya mantan diktator militer Thanom Kittikachorn ke Thailand dari Singapura. Sehari sebelum pembantaian, sebuah drama yang dipentaskan oleh para mahasiswa pengunjuk rasa menampilkan penggantungan putra mahkota, Fajila Rongkon, saat itu. Sebagai tanggapan atas penghinaan yang diisukan ini, militer dan polisi serta pasukan paramiliter mengepung universitas. Tepat sebelum fajar tanggal 6 Oktober, serangan terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa dimulai dan berlanjut hingga siang hari. Sampai hari ini, jumlah korban masih menjadi pertikaian antara pemerintah Thailand dan para korban pembantaian yang selamat. Menurut pemerintah, 46 tewas dalam pembantaian ini dengan 167 terluka dan 3.000 ditangkap. Banyak yang selamat menyatakan bahwa korban tewas lebih dari 100 orang. beralih ke peristiwa 6 Oktober 1995, planet 51 Pegasi B ditemukan. 51 Pegasi adalah planet pertama yang ditemukan mengelilingi bintang mirip matahari di luar tata surya. Planet ini adalah prototipe dari kelas Jupiter panas. Mengorbit bintang 51 Pegasi di rasi Pegasus. Penemuan planet ini diumumkan pada 6 Oktober 1995 oleh Michel Mayor dan Didier Queloz dalam jurnal Nature volume 378 halaman 355 menggunakan metode kecepatan radial di Observatoire de Haute-Provence dengan spektrograf Elodie. Kita akhiri dengan 6 Oktober 2010 Instagram dirilis pertama kali. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Media sosial yang sering disebut dengan IG tersebut memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif per bulan di seluruh dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Bila kini ada yang lain mengisi hati, salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati.
Kita menyanyi.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini kabar terbaru dari Indonesia, terutama dari cabang olahraga, kami hadirkan dalam segmen Indonesiaku. Dan Indonesiaku edisi 6 Oktober membahas Tour de Banyuwangi Ijen masuk standar terbaik dunia. Berakhirnya 4 etape dalam kejuaraan balap sepeda International Tour de Banyuwangi Ijen 2019, sejumlah komisier atau juri dari Federasi Balap Sepeda Dunia sangat terkesan dengan penyelenggaraan ajang balap sepeda yang telah memasuki tahun ke-8 ini. Salah satunya diungkapkan Chief Commissioner Peter Tomlinson asal Australia. Menurut Peter yang telah dua kali terlibat dalam Tour de Banyuwangi Ijen, kompetisi yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan sangat baik dan terorganisir, bahkan mampu mendatangkan pebalap-pebalap internasional yang komposisinya sangat lengkap dari 5 benua. Peter Tomlinson Minggu 29 September juga mengatakan, International Tour de Banyuwangi Ijen adalah lomba yang sangat luar biasa dan termasuk 10 terbaik dunia. Selain itu, sudah semakin memenuhi standar terbaik dunia. Hal senada juga disampaikan Karen O'Callaghan, komisier asal Australia. Karen yang baru pertama kali datang ke Banyuwangi pun terkesan dengan animo warga yang begitu semangat menyambut para pebalap di setiap lintasan. Ia mengatakan masyarakat tua muda dan anak-anak begitu bersemangat dan ceria menyambut hadirnya para pebalap dan juga pihak terkait. Dan hal ini jarang ditemukan di negara lain. Selain daripada komisier, para pebalap lainnya yang bertarung di International Tour de Banyuwangi Ijen juga mengacungkan jempol kepada penyelenggaraannya. Seperti yang diungkapkan pemenang International Tour de Banyuwangi Ijen 2019, Robbie Hooker, pebalap tim Ukyo Jepang. Robbie Hooker mengatakan, balapan di Banyuwangi sangat spesial. Selain menjadi juara, jalannya balap dirancang dan dikemas dengan baik. Bahkan, di sepanjang jalan, banyak yang memberikan semangat bagi semua pebalap selama bertanding. Menurutnya, ini adalah salah satu arena balap terbaik yang pernah diikutinya. International Tour de Banyuwangi Ijen sendiri merupakan agenda tahunan balap sepeda 2,2 yang digelar Banyuwangi sejak 2012. Ajang ini telah masuk agenda resmi kompetisi UCI yang diikuti oleh banyak tim internasional dan juga dalam negeri. Tahun ini, International Tour de Banyuwangi Ijen diikuti oleh banyak tim internasional dan dalam negeri. Seperti 19 tim dengan pebalap dari 23 negara yang datang dari 5 benua. Pada Tour de Banyuwangi Ijen, duo pebalap Eropa menguasai podium etape keempat kejuaraan yang menempuh jarak 129,9 km dari Pohajo menuju kawasan Wana Wisata Gunung Ranti pada Ring Ijen pada hari Sabtu 28 September. Pebalap Perancis Thomas Lebas dari Kenan Cycling Team Jepang berhasil finish terdepan dengan catatan waktu 3 jam 47 menit 51 detik. Di posisi kedua ada pebalap Iran Amir Khaladzah, Taiwan Miyagi Cycling Team Tiongkok, dan Benjamin Paredes dari Spanyol yang memperkuat tim Ukyo Jepang menjadi juara ketiga. Thomas Lebas mengatakan rute di Ijen merupakan salah satu tanjakan terberat di Asia. Jadi, bisa menang di sini, rasanya pun sangat gembira. Apalagi tahun ini menang dua kali. Baik pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
Sabar dikit lah. Santai, bro.
Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
Oh, cinta yang kau katakan kepadaku. Selalu kau harus jadi milikku dan juga jadi kasihku. Saniyata, janganlah sembunyi. Semua sudah tertulis di wajahmu dan di hati. Gunakan rasa, jangan banyak berkata. Bla 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 bla. Zaza zaza zaza. Masa saya yang benar aja geng sedong. Ha ha ha.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dan dalam akhir pekan ini, kami akan perkenalkan kepada Anda lebih banyak lagi budaya ataupun juga pariwisata yang dimiliki Indonesia. Berikut ada pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda nasi bekepor, makanan khas Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dahulu terkenal dengan Kerajaan Kutai yang pernah mencapai masa kemasannya. Sisa-sisa peninggalan kerajaan ini salah satunya adalah kuliner yang khas dan enak. Salah satu makanan yang masih bisa dinikmati sampai sekarang adalah nasi bekepor. Dahulu nasi bekepor menjadi santapan keluarga kerajaan. Hanya keluarga kerajaan saja yang dapat menikmati hidangan ini. Tetapi sekarang semua orang bisa menikmati nasi bekepor ini. Nasi bekepor, makanan khas Kalimantan Timur ini adalah nasi liwet yang dimasak di atas arang yang membara. Bahan-bahan seperti daun kemangi, cabai, ikan goreng kering yang sudah dihancurkan dan sedikit perasan jeruk nipis dimasukkan ke dalam kenceng, kendil atau panci. Semua bahan itu dicampurkan ke dalam nasi setengah matang yang masih mengumpulkan uap panas. Setelah diaduk-aduk hingga merata dan matang, nasi bekepor pun siap dinikmati. Nasi bekepor biasanya disajikan bersama dengan sayur ganggang asam kukar yang diolah bersama dengan kepala ikan dan ubi manis serta sambal raja. Sambal raja yang pedas dan menggugah selera ini terdiri dari 6 macam sambal yang kemudian dijadikan satu. 6 macam sambal itu adalah sambal terong goreng, kacang panjang, kucai, telur rebus, ikan haruan, udang rebus, dan mangga kueni. Selain dimakan bersama dengan sambal raja, nasi bekepor juga cocok untuk disantap bersama dengan daging masak bumi hangus. Lauk yang disebut daging masak bumi hangus ini sebenarnya adalah semacam daging berbumbu kecap. Biasanya Anda bisa mencicipi nasi bekepor ini di warung-warung dengan harga sekitar Rp30.000. Sedangkan satu piring sambal raja sebagai pelengkap nasi bekepor hanya berkisar Rp35.000. Pada masanya, nasi bekepor juga digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Karena pada saat itu Raja Kutai Kartanegara sudah memeluk agama Islam. Pada zaman dahulu, nasi bekepor dimasak dengan cara diputar di atas bara api dengan menggunakan kenceng atau kendil atau panci yang terbuat dari perunggu. Proses pemutaran ini yang disebut dengan bekepor. Ketika diputar, dibacakan selawat sebanyak 3 kali. Saat ini, pemerintah daerah Kalimantan Timur juga berusaha memperkenalkan nasi bekepor sebagai salah satu makanan tradisional yang patut dibanggakan. Untuk semakin mempopulerkan nasi bekepor ini kepada para wisatawan, pemerintah daerah Kalimantan Timur memperkenalkannya melalui sebuah tarian kreasi baru. Tarian nasi bekepor ini menggambarkan bagaimana suku tradisional Kalimantan Timur mengolah bahan baku menjadi makanan yang lezat. Dalam tarian tersebut juga digambarkan bagaimana para ibu menurunkan ilmu kepada anak-anaknya cara mengolah dan menyajikan nasi bekepor. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda berkunjung ke Kalimantan Timur, cobalah untuk mencicipi makanan khas Kalimantan Timur yang mempunyai nama unik, tetapi dijamin rasa akan membuat Anda ingin menikmatinya lagi. Kita berjumpa lagi esok dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Tiba pasti yang terakhir di cintamu temui arti hidupku. Oh, oh, oh. Engkau bukan yang pertama tapi pasti yang
pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
Jadi?
Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini ada kabar menarik dari Indonesia dalam warna-warni.
Voice of Indonesia.
Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung atau SBM ITB punya perhatian terhadap lingkungan, salah satunya sampah plastik di lingkungan kampus. Melia Famiola, Kepala Divisi Kewirausahaan SBM ITB mengatakan pihaknya akan mengembangkan beberapa aspek yang terkait dengan lingkungan. Pada tahun 2025 ditargetkan akan menjadi Zero Waste Campus yang mampu mengolah berbagai sampah organik seperti plastik dan kertas menjadi barang yang bernilai ekonomis. Sebagai langkah awal, para mahasiswa pun akan diimbau untuk menggunakan tempat minum sendiri atau tumbler. Menurut Melia, selain mengurangi penggunaan plastik dan kertas, SBM ITB juga akan mengadakan workshop yang melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan untuk mengolah sampah organik tersebut. Tujuannya agar mahasiswa maupun masyarakat terinspirasi bahwa sampah bisa lebih bermanfaat jika dikelola dengan baik. Menurutnya ke depan, bisnis sampah itu berpotensi menguntungkan karena sumber daya alam yang semakin menipis. Selama ini, umumnya masyarakat maupun mahasiswa punya pengetahuan tentang pembuangan sampah plastik dan kertas berdampak negatif. Tapi, rata-rata mereka tidak tahu bagaimana cara pengolahan sampah tersebut. Untuk itu, SBM ITB pun mencoba merubah perilaku mereka dengan memberikan contoh, sehingga tumbuhlah kesadaran dalam mengolah sampah yang baik. Milia menambahkan, untuk lingkungan, saat ini SBM ITB tengah menghitung volume sampah yang dihasilkan setelah melakukan sosialisasi dan kemudian dilakukan evaluasi 6 bulan sampai 1 tahun. Data tersebut akan diperlihatkan kepada masyarakat sehingga mereka tahu cara mengolah sampah yang baik. Dengar, sekian warna-warni kali ini.
biarlah layar terkembang. Ku ingin menyeberang, melintas pulau dan lautan, menjemput cinta.
Baik pendengar, kami dari Voice of Indonesia sudah menyampaikan beragam kabar baik dan juga musik menarik. Masih ada lagi berikutnya pendengar, ada informasi dan juga musik menarik dalam informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Marcel. Marcel Sihaan atau Marcel merupakan seorang penyanyi solo pria, drummer dan aktor Indonesia yang namanya mulai dikenal sejak berduet dengan Santi melalui lagu Hanya Memuji pada tahun 2002. Pada tanggal 30 September 2019 ini, Marcel merilis lagu baru berjudul Perih. Lagu ini diciptakan oleh Ivan Alidian, seorang keyboardis pengiring Marcel yang sering menemaninya di kala pentas. Lagu Perih merupakan lagu dengan lirik cinta, lebih tepatnya pengkhianatan cinta yang sangat relevan dengan perjalanan cinta manusia di dunia ini. Tak kenal umur, lokasi, dan waktu, pengkhianatan cinta pasti ada. Baiklah, saudara pendengar, kita dengarkan inilah Perih dinyanyikan oleh Marcel.
Ternyata ku salah, kau tak bisa. bisa ku percaya. Melihatmu bahagia, masih jelas membiru sisa luka darimu, kini semakin terasa perih. Dulu kita berjanji tidak saling bisa ku percaya, melihatmu dengannya aku masih tak mampu, jujur aku masih tak rela.
Hai pendengar, tak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani Anda di Indonesia hari ini. Sedikit lagi kami akan berganti dari layanan bahasa Indonesia ke layanan bahasa Inggris. Tetaplah bersama kami karena kami masih punya beragam kabar baik hanya untuk Anda. Jangan lupa juga untuk kirimkan kami kritik dan saran. Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id ataupun Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, saya Stephanus Wow. Selamat beraktivitas, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.